așezați. Pe la 10:30, clopotul răgușit al bisericii început să dângăne și curând credincioșii prinseseră se aduna la slujba de dimineață. Adunarea fiind acum adunată, clopotul mai dângăni odată pentru a-i dojeni pe cei zăbafni și pe cei abătuți din cale. Apoi se lăsă peste întreaga biserică o liniște solemnă, întreruptă doar de chicotele și șoaptele corului din strană. Corul întotdeauna chicotea și șoptea în timpul slujbei. Am văzut odată un cor bisericesc care se purta cum se cade, dar nu mai știu pe unde. Sunt mulți ani de atunci și nu mi-amintesc aproape nimic de corul acela, parcă era într-o țară străină. Predicatorul indică imnul ce trebuia cântat și îl citi mai întâi el în întregime, cu multă simțire, într-un anumit stil foarte admirat prin partea locului. Vocea Sfinției sale începea într-un registru mediu și urca mereu până ajungea la o anumită înălțime, unde stăruia cu însuflețire asupra celui mai de sus cuvânt, iar de aici se arunca în jos ca de pe o trambulină. După ce toată lumea cânta împreună imnul, cuviosul predicator se preschimbă într-un oficiu de mică publicitate și citi un pomenic de întruniri și adunări și de alte asemenea chestii, fără sfârșit parcă. Apoi predicatorul anunță tema predicii. Glasul lui monoton băzea ca un bondar, depăna un subiect atât de searbă încât multe capete începură a picoti. Deși în predică era vorba de focul cel veșnic și de pucioasă, întreaga adunare răsufla ușurată când se isprăvi chinul și se auzi rostindu-se binecuvântarea. Așa descrie Mark Twain un serviciu bisericesc la care a participat. Te-ai plictisit vreodată la biserică? Cum ai vorbit de slujba aceea la care te-ai plictisit, nevoie mare? Ai simțit că schinui sufletul participând la astfel de slujbă? Dacă am un cuvânt pentru tine în această dimineață din partea lui Dumnezeu și cuvântul se intitulează Cum să scapi de o credință chinuită? Cum să scapi de o credință chinuită? Dumnezeu vrea să venim cu drag la adunare, vrea să ne simțim bine în prezența Lui și sub nici o formă nu vrea să ne chinuim sufletul în prezența Lui. Dumnezeu este încântat de prezența noastră, dar vrea ca și noi să fim încântați de prezența Lui. Așadar, cum să scapi de o credință chinuită? În primul rând, nu-ți socoti credința ca pe o povară. Dacă vrei să scapi de o credință chinuită și să te simți bine, să te bucuri de prezența lui Dumnezeu, este absolut necesar să nu socotezi credința ca pe o povară. Textul Sfânt spune că un tânăr numit Eutiș era pe fereastră. Băiatul acesta, spun istorici, avea undeva între 8 și 14 ani. El vine la adunare probabil pentru că i-a spus părinții să vină la adunare, probabil că și ceilalți prieteni ai lui erau la adunare. Dar din păcate pentru el părtășia nu înseamnă nimic altceva decât o povară. Și poate mă întrebi, frate Dan, de unde deduci lucrul acesta? Răspunsul meu este următorul. Dacă socotea o onoare să stea la masa lui Dumnezeu, să se împărtășească sau să îi vadă pe alții împărtășindu-se cu trupul și sânge Domnului Hristos, dacă socotea o onoare să asculte cuvântul lui Dumnezeu predicat de Sfântul Apostol Pavel, dacă socotea un lucru prielnic, frumos, să cânte cântări de laudă, mod sigur nu ședea pe fereastră. Dar poate vă spune ceva, frate, acolo erau lămpi, nu era curent electric, lămpile respective prin arderea lor dădeau lumină, dar în același timp luau aerul, oxigenul din încăpere și creau stare de somnolență, adevărat. Însă se pare că el cade în stradă de la etajul al doilea pentru că era îndreptat cu fața nu spre biserică, nu spre frați, nu spre pave, nu spre cântare, nu spre cina Domnului, ci cu fața înspre stradă. Toate astea îmi spun mie că omul acesta socotește tot ce se întâmplă în adunarea Domnului ca pe o chestiune împovărătoare. Știți de ce, frați și surori, de cele mai multe ori ne plictisim în biserică? Știți de ce nu găsim satisfacție, bucurie în prezența lui Dumnezeu? Pentru că cistim vorbind de cele mai multe ori noi oamenii, pocăiții, creștini zilor noastre, suntem tentați să privim prezența Domnului și tot ce înseamnă pocăință, spiritualitate, creștinism, credință, ca pe niște chestiuni împovărătoare. Dumnezeu mă țărmăiește cu anumite limite, parcă mi-ngrădește fericirea. Dumnezeu îmi spune să o fac pe asta sau să nu o fac pe cealaltă pentru că are ceva cu mine. Vreau să spun că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu ne vrea binele mai mult decât ne vrem noi înșine. Dumnezeu este pentru noi și Dumnezeu care ne iubește nespus de mult, căruia îi face plăcere să stea cu noi, împărtășie, să discute cu noi, să ne asculte pe noi și să ne vorbească. Acestui Dumnezeu care îi face plăcere să stea cu tine la masă, acestui Dumnezeu să fie toată gloria și cinste, dar acest Dumnezeu așteaptă și ție să-ți facă plăcere să stai în prezența Lui. Dacă vrei să scapi de o credință chinuită, să nu-ți mai plângi sufletul, să nu te simți împovărat la adunare, în rugăciune acasă, când citești Scripturile, când ții o zi de post, este absolut necesar să nu-ți mai privești credința ca pe o povară. Filozoful german Nietzsche spunea că acolo unde începe împărăția Domnului sfârșește viața. Și foarte mulți oameni au această părere că dacă ești un creștin practicant, un om care slujești lui Dumnezeu cu toată ființa ta, de fapt renunți la adevărata viață. Realitatea este total alta. Când îl iubești pe Dumnezeu și îi slujești lui Dumnezeu, doar atunci începi să trăiești cu adevărat. Atunci ești un om echilibrat, atunci ai demnitate, atunci ești un om măsurat, atunci ești o binecuvântare pentru cei din casa ta, pentru cei pe care îi întâlnești în fiecare zi. Adevărata viață începe doar în momentul în care îți predai inima și întreaga ta existență, tot viitorul tău, îl așterni în fața Domnului Hristos. Abia atunci începe adevărata viață. Profetul Habacuc spune felul următor: cel neprihănit va trăi prin credința lui. Nici de cum nu va muri prin credința lui, ci spune profetul, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Spune Cartea Sfântă că poporul Israel a ieșit din pustiu, a ieșit din încercarea cea grea și ajunge în prezența lui Dumnezeu. Și la un moment dat trebuie să se pregătească, pentru că stă față în față cu Dumnezeu. Dar înainte de momentul acesta, după ce iese din robia egipteană și traversează pustiul, poporul Israel începe să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Și începe să cârtească împotriva lui Moise, spune textul Sfânt. Și începe să spună felul următor: oare de ce am ieșit noi din țara Egiptului? Era mai bine în Egipt. O să murim aici în pustiu. Pe toate acestea le spun înainte de a ajunge în prezența lui Dumnezeu. O să murim aici în pustiu. Moise, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Nu ne mai place mâncarea aceasta. Și Dumnezeu din înaltul cerului privește spre popor și se supără foarte tare. Adică, eu vă răscumpăr din țara Egiptului, din robie. Vreau să vă duc într-o țară binecuvântată. Vă dau pâine din belșug, din cerul meu, mană din belșug. Și voi spuneți, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă? Și Dumnezeu din înaltul cerului se supără foarte tare pe poporul Israel și trimite niște șerpi veninoși care mușcă poporul. Acum oamenii mușcați de șerpi încep să spună: Moise, ai milă! Moise, roagă-te lui Dumnezeu să aibă milă de noi, că altfel toți pierim! Și Moise vine și spune: Doamne Dumnezeule, poporul a păcătuit, într-adevăr, este greșit înaintea ta. Dar te rog, fă ceva special pentru poporul acesta. Doamne, iartă poporul și Doamne, dă viață poporul. Nu lăsa să moară! Și Domnul spune: Moise, ridică un șarpe de aramă, șarpe înfocat, spânzură-l într-o prăjină și oricine din popor, mușcat fiind de șarpe, va privi spre șarpele acela înfocat și va privi spre șarpele acela, va avea viață, nu va muri. Dar cine nu va privi, va muri. Și spune Cartea Sfântă că Moise de îndată ia un șarpe, îl arde, îl aprinde și îl pune într-o prăjină. Și toți din Israel care erau mușcați și priveau spre șarpe erau vindecați. Dar spune textul Sfânt că mulți au murit în ziua aceea. De ce? Pentru că au socotit o povară, mușcați fiind de șarpe, să mai întoarcă și capul să privească spre șarpele de aramă. Mulți au pierit în ziua aceea pentru că au socotit credința ca pe o chestiune împovărătoare. Nu suntem noi destul de mușcați? Nu ne doare destul de rău? N-am amorțit noi destul de tare? Acum să mai facem și acest gest greu, să ne întoarcem capul de pe suferința noastră, pe rana noastră, la șarpele acela spânzurat în prăjină? E prea mult! Dar totuși din Israel s-au găsit oameni care au spus: doar asta este calea spre viață. Doar asta este calea spre mântuire. Și-au luat durerile de la, și-au luat ochii de la durerile lor, de la mușcăturile șerpilor veninoși și au privit pe șarpele de aramă. Și în momentul în care au privit spre șarpele de aramă, spune textul Sfânt, au fost vindecați. Nu privi credința ca pe o povară, este singura modalitate de a-ți mântui viața. Este singura modalitate de a trăi o viață din belșug. Este singura modalitate să ai o viață frumoasă, o tinerețe ireproșabilă. Este singura modalitate de a avea o căsnicie binecuvântată. Este singura modalitate ca pe ce tu spui mâna, Dumnezeu să-și pună binecuvântarea. Este singura viață adevărată. Nu există filozofie de viață mai frumoasă decât filozofia creștină. Adevărata viața omului, viața cea mai frumoasă, cea mai glorioasă, este viața cu Dumnezeu. Noi suntem cei mai binecuvântați, noi care credem și ne încredem în Dumnezeu, pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, viața ta devine cu adevărat frumoasă. Cum să scapi de o credință chinuită? În primul rând, nu-ți mai privi credința ca pe o povară. Frate păstor mi-a povestit despre o situație care s-a întâmplat în Bihor. Într-o dimineață, un om care avea o patimă și un dor, îi plăcea foarte mult să tragă la măsea, dar bea de toate. Bea bere pentru că avea probleme cu rinichii, zicea că îi spală rinichii. Bea și pălincă tărie de Bihor, bea și vin și când avea bani, mai bea și spirit cu apă. Și omul s-a băut bine de dimineață și a fost cu cap s-a pus să dis de dimineață. Dar s-a dus la bar să mai comande ceva. Ceva deț de tărie și ceva beri să-i spală rinichii. Și se duce, dar fiind cu cap s-a pus, ce să vezi? Încurcă biserica pocăiților cu barul, cu birtul. Vezi, pe predicatul la învun și are impresia că e barmanul la teșgea. Se duce, trebuie să comande. Două dețuri, două beri. S-a uitat toți la și a spus, asta nu e normal. Am două încolo de treabă, cât de beat ai fi și de ateu, să vii în biserică să comanzi două deasuri, două beri, prea de tot. Așa beat cum a fost, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu. El s-a pus pe scaun și a auzit. Și l-a cercetat cântarea, l-a cercetat predica, l-a cercetat rugăciunea și la finalul slujbei a zis, Doamne, nu-i rău la pocăiți, am să vin și duminica viitoare. Și duminica viitoare din nou la adunare și cealaltă și cealaltă. Și la primul botez în apă, iată-l pe fratele Ioane, încă el în legământ cu Dumnezeu. Soare frumos de august, căldură de numai. Dacă înainte nevasta iar doi pași în față, doi în spate, că totdeauna îi trăgea câte una, acum erau frumos la braț, prunci lângă ei. Și trec pe lângă bar, sub o umbrelă, ursus, trei din foștii prieteni de pahar, picior peste picior, țigara într-o mână, berea în cealaltă, stăteau și chefuiau. Când îl văd, se uită la el cu mai multă atenție. Și unul zice, măi Ioane, bine ai făcut că te-ai pocăit. Și zice, pentru mine e bine așa. Al doilea zice, Ioane, tu ai probleme cu rinichii, fac cinste cu o bere bună rece. Fratele John zice, auzi, nu mai beau nici bere, nici spirit, nu mai beau nici pălincă, eu numai apă și suc. A treia zice, măi Ioane, nu zice la voi în Scripturi că Iisus a transformat apa în vin? Stă John când stă și Domnul de lumină specială și apoi zice așa, e adevărat. În Scripturi stă scris că Iisus a transformat apa în vin și asta a fost o mare minune. Dar în viața și în casa mea, Iisus a făcut o minune și mai mare. Vinul, berea și pălinga l-a transformat în haine și mâncare pentru copiii mei. În jurătura și bătaie l-a transformat în pace și bună înțelegere. Asta a făcut-o Hristos, s-o cotesc o minune mult mai mare. Hristos schimbă viața. Dintr-un dependent de jocuri care sparge toți banii la jocuri, devine un om serios care vine cu bani în casă. Și pruncile au ce să mănânce și au ce să îmbrace. Nevasta beată nu știe pe unde să fugă la început. Dacă se pocăiește, e un soț model. Își înșela nevasta cu rupea. Toate ocaziile nu le rata. Dintr-o dată se întâlnește cu Iisus și viața lui se schimbă în bine. Se întoarce acasă și pruncii lui abia așteaptă să-l întâlnească, lidor de el. Îi sară în gât pentru că nu se tem pruncii lui de el, nu sunt înspăimântați că vine tata acasă, beat, nervos și iar ne bate și iar omulește pe mama. Asta o face Hristos. Hristos dă sens vieții tale. Nu există viață mai frumoasă, o spun în modul cel mai cinstit, sincer. Nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. M-am gândit la un moment dat, ei bine, de ce să eu pocăi? De ce să eu creștin? Și în mod cinstit vorbind, am făcut un calcul. Ce aș pierde, ce aș câștiga dacă stau sau las de Dumnezeu? Și găsesc că nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. Tot ce îmi spune Dumnezeu nu mă împovărează, ci mă face fericit. Pentru că la urmă, pentru tot ce face, trebuie să decontăm în viață. Și adevărata viață este numai viața frumoasă, liniștită, te pui seara în pat, te culci, ai liniște de plină, n-ai nevoie de somnifere, de calmante, de morfină, te pui liniștit și dormi, că Hristos îți dă liniște de plină. Te uiți în ochii soțului, a soției, a copilor tăi, n-ai de ce să-ți fie rușine. Asta numai Hristos o face. Dacă vrei să scapi de o credință chinuită, absolut necesar este, prea iubitule, să nu-ți mai privești credința ca pe o povară, ci ca pe o binecuvântare. În dimineața aceasta s-a citit despre afirmațiile fiilului Core care spuneau, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește acolo o casă și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude, ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia valea plângeri, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acoperă cu binecuvântări, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia minte Dumnezeul lui Iacov, tu care scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău, căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în cortul răutății, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, spune psalmistul, ferice de cei care se încred în tine. Vrei să scapi de o credință chinuită? Să nu mai simți că chinuiești sufletul pe calea crucii? Dragul meu, nu-ți mai privi credința ca pe o povară. Cum să scapi de o credință chinuită? În primul rând, nu mai privi credința ca pe o povară. În al doilea rând, caută să ai experiențe, nu doar convinge. În al doilea rând, caută să ai experiențe, nu doar convinge. Spune Scriptura că e o tic, care e ciudat, se traduce prin norocosul. Noi nu credem în noroc, ci în binecuvântarea de-a părinții lui când s-a născut, i-a spus norocosul. El se va numi norocosul, Eutich. Noi credem că este binecuvântat. Ei bine, Eutich, acest flăcău de 8-14 ani, spune Scriptura că a dormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Acum, Pavel, în mod indiscutabil, a fost un om special al lui Dumnezeu. În mod special, un învățător prin definiția lui. Un om deosebit al lui Dumnezeu, dar a predicat mult în ziua aceea. A predicat câteva ceasuri. Și Eutih adorme. Dar asta și m-am gândit, cum de-o dormit așa de bine Eutih? Că a dormit bine de tot, că a căzut așa de rău. Și a căzut de acolo. Și am făcut puțin apel la experiența mea de viață. Mă întorc acasă uneori, mergând la evanghelizări în țară, și se termină de regulă pe la 8 jumate, mai stai cu frații pe la masă, pornești așa, pe la 10 de la câte o evanghelizare, și dacă e 4-5 ore de mers, prins ora 12, unul pe drum. Pentru mine ora 12, între 12 și 2, e foarte greu să conduc, mă prinde somnul. Și atunci, ce fac ca să nu dorm? Dau drumul tare la muzică în mașină și apoi încep și eu să cânt. Nu știu care se aude mai tare, casetofonul sau eu. Cert e faptul că îmi fuge somnul. Experiența aceasta de viață mi-a arătat că atunci când trăiești ceva, nu te plictisești. Atunci când trăiești ceva, nu dormi. Atunci când cânți din toată inima în adunare, nu poți să dormi. Atunci când asculți cuvântul și spui, Doamne, pentru mine vorbești, vorbește-mi căci robul tău ascultă, nu poți să dormi. Atunci când spui, Doamne, aici este pâinea aceasta care reprezintă trupul tău și întins mâna cu toată inima, nu poți să dormi. Atunci când privești la rodul viței și spui, Doamne, ăsta este sângele tău, reprezintă sângele tău în mod spiritual și întins mâna cu drag, nu poți să dormi. Când te rogi din toată inima, nu doar așa ca să ne aflăm în treabă, dar din tot sufletul, nu poți să dormi. Când asculți o poezie cu toată însuflețirea, nu poți să dormi. Când ești implicat activ în tot ce se întâmplă în slujbă, nu te prinde somnul. Eutich adorme în timpul predicii lui Pavel pentru că este cu gândul dus. Nu trăiește momentul. Frați și surori, dragi prieteni, este absolut necesar, dacă vrem să scăpăm de o credință chinuită, să căutăm să avem experiențe, nu doar convingeri. Teologul Albert cel Mare spune felul următor, experiența îți dă certitudine. Apostolul Pavel spune felul următor, fraților, noi chiar dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Adică, dragi frați de la Corint, spune Apostolul Pavel, noi l-am cunoscut pe Hristos la început, ca pe cel ce s-a născut în Ieslea din Betleem, a trăit o viață frumoasă din punct de vedere moral, a murit și potrivit lui Iosif Flavius, a treia zi a înviat. Peste tot se știe că a înviat, au căutat să-l păzească, soldații romani au putut să-l păzească. Evreii, liderii noștri, spune Apostolul Pavel, au plătit avocați care să meargă în jurul Mării Mediteraniene, să pledeze că n-a fost înviat Hristos și i s-au furat trupul. Dar noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul acesta, care împarte istoria în două, vorba lui Țuția, Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria, că El împarte lumea în două până la El și după El. Noi nu-L mai cunoaștem doar din cărți de istorie, nu-L cunoaștem doar ce a făcut pentru alții, spune Pavel, ci noi-L cunoaștem în mod personal. Așa se interpretează cuvântul, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem așa. La început doar am auzit despre Hristos, ce a făcut Hristos în viața altora. Însă întâlnindu-L pe Iisus Hristos în mod personal, am realizat faptul că în acest Iisus din Nazaret este Dumnezeu adevărat din vede o corabie a unui om pe nume Simon Petru. Și spune, Simone, am o rugăminte la tine, dar învățătorule, știa că este rabinul din Nazaret. Te rog frumos, lasă-mă să fac din corabia ta amvonul meu. Cum așa, Doamne? Să mă urc în ea și de aici să predic Evanghelia. Și Petru spune, te rog frumos, urcă-te și predic Evanghelia. Și Domnul din corabioara lui Petru vestește Evanghelia și sute și mii de oameni aud mesajul. După ce predică Evanghelia, îi spune lui Petru, Simone, auzi, îndepărtează corabia în larg și aruncă mrejele. Doamne, spune Simon Petru, toată noaptea ne-am trudit, eu știu, eu sunt pescar profesionist, noaptea se pescuiește, dar la cuvântul tău voi împinge corabia în larg și voi arunca mrejele. Și spune Scriptura că a aruncat mrejele apostolul Petru, încă nu era apostol în vremea respectivă, mai târziu avea să fie, și când aruncă el mrejele, ce să vezi? Mai nu se rup mrejele de mulțimea peștilor. Face semn Petru colegilor lui, prietenilor lui de business, Iacob și Ioan, haideți ajutați-ne, umplu amândouă cărăbile, mai să se scufunde. Și în momentul acela, Petru, care până atunci l-a cunoscut pe Iisus, carabinul din Nazaret, îl vede pe Iisus cine este cu adevărat, întâlnește Iisus din Nazaret, pe Iisus Hristosul lui Dumnezeu, spune felul următor, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Atunci Domnul spune felul următor, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și Petru lasă în urmă business-ul lui, Andrei la fel, Iacov la fel, Ioan la fel și toți merg după Iisus Hristos și sunt ucenicii învățătorului din Nazaret. De ce? Pentru că Petru și prietenii lui, din momentul acesta, întâlnindu-L personal pe acest nazarinean, realizează că este de fapt Iisus Hristos. Dacă vrei să vezi mai mult decât pe cel care a trăit în urmă cu 2000 de ani, pe Iisus din Nazaret care a trăit în urmă cu 2000 de ani și să vezi în acest Iisus din Nazaret cine este El cu adevărat, Iisus Hristos. În această zi trebuie să te întâlnești cu El. El îți va ierta păcatele și vei vedea cine este El cu adevărat. El te va elibera de depresie ta și vei vedea cine este El cu adevărat. El te va elibera de îngrijorările tale și vei vedea cine este El cu adevărat. El te va elibera de patimile tale, de dependențele tale și vei vedea cine este El cu adevărat. El este aici ca să te vindece, mărit să-i fie numele. Orice boală, Iisus Hristos poate să vindece în ziua aceasta și vei vedea cine este El cu adevărat. El te poate ridica din starea ta, din ecazul tău, din problema ta și atunci vei vedea că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. El vei cunoaște mai mult decât din punct de vedere istoric. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Îmi place să spun o experiență de viață pe care am trăit-o eu cu Dumnezeu. Era sâmbătă seara, mă pregătesc de slujbă, ne pregătim fiecare dintre noi de următoarea zi să mergem la adunare, ne spălăm, ne pregătim și după ce m-am pregătit, am zis, mă pun să mă culc. Dar înainte de a mă pune să mă culc, m-am rugat lui Dumnezeu cum facem noi toți. Și am zis, Doamne Dumnezeu, eu mă pun să mă culc împreună casa mea, dar te rog frumos, veghează-te asupra noastră și dă-ne tu o noapte bună, odihnitoare. La 12 noaptea, soția mea prinde becul și îmi spune, Dane, simt că îmi plesnește inima. Mă uit la ea, era palidă și zic, vai dragă răorați. N-am mai putut să spun absolut nimic, am căzut și am leșinat. A fost singura dată în viața mea când am leșinat. Nico Beata a uitat de palpitație la inimă, a sărit să mă ajute pe mine. Într-un final mă trezesc și mă așez pe pat. Și nu știam de unde e situația aceasta. În ziua respectivă, noi am luat niște fructe ciudate, nu ne-am luat până atunci niciodată și nici de atunci nu le-am luat. Made in Spania. Și am auzit, mi-a spus cu câteva zile înainte un păstor că spaniolii dau o doză de nu știu ce în fructe să se facă mai frumoasă. Și am zis, ăștia 100% au dat o doză prea mare și nu a terminat. Dar trecea timpul și ne simțeam tot mai rău, tot mai rău. Și în timpul acela în care nu știam de unde situația aceasta, chiar așa de periculoasă fie fructele acelea, acum dacă ar fi chiar așa de periculoasă, n-ar fi puse în comerț. M-a auzit vocea Domnului care mi-a spus în felul următor, gazul este problema, deschide geamă. Mi-a fost dat prin harul Dumnezeu să aud vocea lui Dumnezeu de câteva ori în viața mea. Și de această dată vocea Domnului mi-a spus așa, gazul este problema, deschide geamă. Am deschis geamul și încet, încet ne-am referit. De fapt, ce se întâmplase? Ne-am intoxicat cu monoxid de carbon. 10 minute te duce în lumea cealaltă. Pe noi Dumnezeu ne-a ținut în viață mai bine de 2 ceasuri. Am realizat că este important să te rogi și să crezi că atunci când te rogi, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Să-L cunoști pe Hristos nu doar din auzite, nu doar din ce spune tata sau mama, din ceea ce spun frații slujitori. Să-L cunoști pe Hristos nu doar din ce spun alții, ci să-L cunoști pe Hristos în mod personal. Să spui, pe mine Hristos m-a iertat, pe mine Hristos m-a vindecat, pe mine Hristos m-a eliberat, pe mine Hristos m-a ajutat, pe mine. Am văzut eu în viața mea, am văzut eu mâna lui Dumnezeu cum a lucrat pentru mine, am văzut eu mâna lui Dumnezeu cum a lucrat pentru familia mea, l-am văzut pe Dumnezeu la lucru, aleluia, în viața și în casa mea. Că nu-L mai cunosc pe Hristos doar în felul lumii, ci îl cunosc așa cum este, ca pe Domnul meu și Mântuitorul meu. Ai această experiență cu Dumnezeu? Omul de afaceri Iov spune felul următor, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. La ce fază a umblării tale cu Dumnezeu ești? Doar aude urechea ta despre El sau ochiul tău îl vede în fiecare zi la lucru în viața ta? Vrei să scapi de o credință chinuită? În primul rând, dragul meu, nu mai privi credința ca pe o povară. În al doilea rând, caută să ai experiențe, nu doar convinge. Și în al treilea rând, rămâi un martor al minunilor lui Hristos. Rămâi un martor al minunilor lui Hristos. Spune textul sfânt că e o tip biruit de somn. A căzut jos din catul al treilea, etajul al doilea. Și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. A căzut de la etajul al doilea, a murit. Mi l-am și imaginat pe Pavel coborând de acolo de la etajul al doilea, bătrânul Pavel, și-o întâc și-o întâc câte o leacă. Probabil părinții lui au alergat, efectiv o sări pe trepții în jos și toți erau stresați. Părinții au început să plângă, copilul nostru Eutip, micuțul nostru Eutip a murit. Tinerii și ei au sărit repede pe lângă Pavel. În cel din urmă ajunge și Pavel, obosit, bolnav, bătrân. Îl ia Pavel în brațe și când îl vede pe taică-su cum plânge că îi se rupe inima, pe maică-sa că îi se rupe inima, că a murit fiul lor, deci stați liniștiți, sufletul este în el. Dumnezeu, la rugăciunea lui Pavel, a reîntors sufletul copilului în el. Și-a înviat Eutih. S-a urcat sus, încă câteva ceasuri de predică și Eutih nu mai dormit. Mi l-am și imaginat stând chiar acolo în maxima apropiere a lui Pavel. Dar asta și m-am gândit în felul următor. Teofil este grec. Luca este grec. Și vorbește aici despre un om pe nume Eutich, tot grec fiind. De ce a fost nevoie ca Luca să-l precizeze pe nume pe Eutich? Și răspunsul este următorul. Teofil avea știință despre Eutich și Luca știa că se poate baza pe credința lui Eutich. Dar de ce Luca? Pentru că din momentul acela, spune istoria bisericească, Eutich devine un creștin puternic. El va fi unul dintre stâlpii bisericii lui Dumnezeu din mijlocul grecilor. El pretutindeni pe unde mergea, predica Evanghelia și apoi concludea, spun istoricii, cu ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Că el a căzut de la etajul al doilea, dar Dumnezeu prin Pavel l-a readus la viață, Dumnezeu l-a înviat. Și Luca știa că dacă îl va duce în discuție pe Eutich, nu se va face de râs. Teofile, dacă tu nu mă crezi pe mine, spune Luca, întreabă-l pe Eutich, îl cunoști așa de bine. Îți va spune ce a făcut Dumnezeu în viața lui prin Pavel. Cum a fost mor și a înviat și Dumnezeu i-a dat viață. El știa că se poate baza. Pentru că Eutich din momentul acela a rămas un martor al minunii lui Hristos. Vrei să scapi de o credință chinuită? În al treilea rând, rămâi un martor al minunilor lui Hristos. Regele David spune: bunătatea ta, Doamne, tu ne asculți prin minuni. Spune Scriptura că Domnul Hristos ajunge în ținutul gadarenilor. Și când acostează barca lui, undeva din vârful munților un om începe să răgnească. Avea un glas de tunet. Și începe să răgnească, să strige de numai. Și omul acela aleargă spre Domnul Hristos. Ucenicii sunt înspăimântați, îngroziți. Vine un om ciudat. Tot era plin de răni. Se tăia cu pietrele. Avea cătuși la mâini rupte. Era într-o stare deplorabilă. Toți oamenii evitau să treacă prin zona respectivă. Îi băteai, nenorogeai, schingea. Toți se evitau să treacă. Și omul acesta cu piatra în mână, tăindu-se, începe să strige: Iisuse, ce am eu face cu tine? Ai venit să mă chinuiești? Pentru că Domnul îi spune: pleacă din omul acesta, duh necurat. Și Domnul Hristos îi spune felul următor: cine ești tu? Cu care ți este numele? Și el spune: numele meu este legiune. Legiune? O legiune romană avea între 4 și 6 mii de soldați. Adică în îndrăcitul acela din Gadara era undeva între 4 și 6 mii de draci, de demoni. Și Domnul Hristos le eliberează pe omul de demon, de draci aceștia. Și draci zic: Doamne, dacă Tu ne scoți afară din omul acesta, lasă-mi să ne ducem în porci. Și se duc draci în porci, neacă vreo 2000 de porci. Și întrebarea este: unde au plecat dracii după ce au ieșit din porci pe care au necat? La gadareni. Acum vin gadarenii necăjiți că li s-au necat porci. Dar venit împinși de la spate de aia care au ieșit din porci. Și zice: Iisuse, pleacă de la noi că noi nu avem trebuință cu tine. Și când au venit la Iisus Hristos, îl văd pe îndrăcit, zice Scriptura, sănătos la minte, întreg la minte, stând liniștit și îmbrăcat. Și omul zice: Doamne, Tu mi-ai redat viața, Tu mi-ai redat demnitatea. Vreau să stau lângă Tine, vreau să fiu ucenicul Tău, să mă duc cu Tine din loc în loc. Și Domnul zice: nu. Auzi, du-te la ei tăi și spune tot ce a făcut Domnul pentru tine. Și așa de frumos spune textul, spunând că mergea prin tot Decapole și vestea ce a făcut Iisus Hristos în viața lui. Și omul s-a rămas tare în credință, pentru că a rămas un martor al minunilor lui Hristos. Mă rog din toate mea să ne ajute Domnul să fim martorii minunilor Lui. Să mărturisim ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Te-a scos Dumnezeu dintr-o situație delicată. Vorbește despre aceasta. Ți-a iertat Dumnezeu păcate grele. Spune ce bun este Domnul. Te-a vindecat Dumnezeu când omenește vorbi nu era șansă de vindecare. Arată bunătatea lui Dumnezeu. Ți-a ascultat Dumnezeu rugăciune și ți-a dat pâine pe masă. Când te-ai uitat în buzunarele tale și bătea vântul și conturile nu erau nicăieri. Spune: Dumnezeu mi-a dat pâine pe masă. Că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui cercindu-și pâinea. Căci prea iubiților lui Dumnezeu le dă pâine ca în somn, mărit să-i fie numele. Am fost căzut, dar Hristos m-a ridicat. Am fost decepționat, dar Hristos m-a întărit. Am fost păcătos, dar Hristos m-a iertat. Am fost legat de lanțurile fără de legii, dar Hristos m-a eliberat. Hristos mi-a schimbat viața. Hristos m-a binecuvântat. Rămâi un martor al minunilor lui Hristos. Unul dintre oamenii speciali pe care eu i-am întâlnit în lucrarea lui Dumnezeu a fost un frate. Chiar atunci am preluat o biserică în sectorul pastoral. Era la început de slujire. Era ora de rugăciune. Și stăteam la ora de rugăciune așteptând să încep slujba divină cu fratele Dorea, presbiterul bisericii, când s-a apropiat de mine un frate bătrân. Și a început să se roage și la un moment dat s-a plecat spre mine și mi-a strigat cât o putut de tare în ureche: trăiască Domnul! Eu m-am speriat puțin, să strige unul tare în ureche: trăiască Domnul, sari în sus. M-am speriat. Zice: frate, dar zice, ce ai? Te-ai speriat? Molecuță, zic. Ești beteag? Zic, nu-s beteag. Postești? Nu duminica. Dar de ce te rogi așa în ce, zice? M-aș aștepta să te rog, zice, să crape geamurile. Cum așa, frate, zic? Unu, zice, ești bărbat tânăr, doi, ești și păstor. Așa trebuie să te rog, să crape geamurile. La finalul slujbei divine, mă duc și spun în felul următor, frate, dumneavoastră, amul v-ați pocăit? Nu, frate, Dan, zice, eu sunt primul pocăit din satul Roșia. Cum așa? Era al doilea război mondial. Și au venit și ne-au dus pe câmpul de luptă. Cu o seară înainte de a ne duce pe câmpul de luptă, frate Dan, ne-au organizat autoritățile o petrecere. Muzică, mâncare și voie bună. Pentru că ziceau, cine știe dacă ne mai întoarcem altă de acolo. 27 de băieți am fost luați și duși în război. În seara aceea, zice, eu nu m-am dus la petrecere, ci am rămas acasă și m-am rugat. Am auzit că au apărut pocăiți prin Arad. Și am început să mă rog așa, Doamne Dumnezeule, eu să fiu dus pe câmpul de luptă. De acolo cine știe dacă mă mai întorc sau nu? Dacă tu nu ai fi de partea mea, nu cred că o să mă întorc de acolo, că n-am prea auzit pe nimeni să vină din război. Cam toți mor pe acolo. Mai ales ăștia tine sunt băgați în față și imediat mor. Doamne Dumnezeule, dacă tu vei fi cu mine și nu o să mă las să mor și o să mă întorc cu bine acasă, eu îți promit că primul lucru pe care îl fac o să mă pocăiesc, o să fiu și eu copilul tău. O trecut noaptea petrecerii. Ceilalți 26 cu mine am fost luați toți și duși pe câmpul de luptă. Ne-am desprins cu lacrimi din brațele mamelor noastre. Frate Dan, m-am uitat cu dor după mama și după casa noastră și am zis, nu știu dacă o să mă mai întorc acasă. Și apoi am zis, Doamne, adu-ți aminte de mine. Ajută-mă să mă întorc acasă și îți promit că viața mea se va schimba. O să-ți dau viața mea și trăirea mea pentru tot restul vieții mele. Am ajuns pe câmpul de luptă, al doilea război mondial. Frate Dan, ne-au dus până în Caucaz. În Caucaz, auzeau gloanțele cum șerau pe lângă mine, dreapta, stânga. Efectiv, le auzeam șeratul. Toți ceilalți 26 au căzut împușcați. Eu astăzi am 90 de ani. Uită-te la mine ce bine arată, zicea Dan. Nici măcar un glonț nu m-a nimerit. Nu-i mare Dumnezeul nostru? Îți mărturisesc că n-am văzut un om mai încântat de Dumnezeul lui ca omul acesta. Totdeauna ar fi stat mai mult la adunare, totdeauna ar fi cântat, dăruia din pensia lui cu bucurie, sluja Domnului. Îmi spunea fratele Dorea, prezbiterul bisericii, frate Dan, știi cum ne obișnuie fratele? La 6 era rugăciunea, la 5 punea sapa în cui și venea la adunare. Era nelipsit de la adunare. Și când l-am întrebat, frate, ce vă ține așa de vioi pentru Domnul? Zice, frate, Dumnezeu a fost cu mine în Caucaz. Toți ceilalți au murit, dar pe mine Dumnezeu m-a ținut în viață. Nici măcar un glos nu m-a rănit. Nu-i mare Dumnezeul meu? Nu-i bun Dumnezeul meu? Cum să nu-i slujesc? Am participat la mormântarea Dumnealui. Dar până atunci tot l-am vizitat când mergeam la biserică. Am auzit de zeci de ori povestea cu Caucazul, glonțe, stânga-dreapta. La un moment dat o știam pe de rost. Și acum dacă mă trezește cineva noaptea, o relatez extraordinar de bine. Că am auzit-o de multe ori. Și un dacă zicea, frate, hai să mai povestesc ceva, știam, urmează Caucazul, gloanțe stânga-dreapta. Dar după aceea, știi ce m-am gândit? Fratele acesta tot spunând ce-a făcut Dumnezeu pentru el, ne-a ajutat pe noi ceilalți, dar se ajuta și pe el. Pentru că își aducea aminte în permanență ce-a făcut Dumnezeu pentru el. Cum să scap de o credință chinuită? Nu mai privi credința ca pe o povară. Caută să ai experiențe, nu doar convingeri. Rămâi un martor al minunilor lui Hristos. Cât de frumos spune fratele Traian Dorz, Iisuse al meu, prieten scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zori de zi când mă trezesc, merit mă plec sub cruce, că în toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Cât de frumoasă este ultima strofă. Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Dacă l-ai lăsat pe Domnul în această zi, îmbrățișează-L pe Domnul și plecă la casă. Dacă niciodată nu te-ai întâlnit cu Iisus, în această zi, du-te cu El de aici acasă. El este comoara cea mai de preț care va schimba viața ta în bine. Regele David spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Când a fost ultima dată când ai gustat ce bun este Domnul? Când te-ai întâlnit ultima dată în mod personal cu Iisus? Crezi că Iisus este aici? Crezi că Iisus, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Cel ce se numește Eu Sunt, este aici? Eu cred că este aici. În această zi te poți întâlni cu Iisus Hristos din Nazaret. Poți să guști, să vezi ce bun este Domnul și viața ta se va schimba în bine. Și viața ta va fi umplută de Duhul Sfânt. Și viața ta va fi înviorată. Și viața ta va fi înnoită. În această zi, gustă să vezi ce bun este Domnul. și vei scăpa de o credință chinuită și vei trăi cea mai frumoasă și binecuvântată viață care poate fi trăită. Amin.